Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Нюрнбергу адбылася канферэнцыя, на якой разглядалі злачынствы рэжыму Лукашэнкі. УЕФА просяць пачаць расследаванне ў дачыненні Беларускай федэрацыі футбола. Бізнесмен Юрый Чыж пераведзены пад хатні арышт, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нюрнбергу адбылася міжнародная прававая канферэнцыя, на якой разглядалі злачынствы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі са жніўня 2020-га. Адвакат Томаш Вілінскі заявіў, што зробіць усё, каб Лукашэнка і супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў сталі перад міжнародным судом. Яны павінны быць абвінавачаны ў генацыдзе, дадаў юрыст. Ён назваў Лукашэнку тэрарыстам і злачынцам. Еўрадэпутат ад Літвы Пятрас Астравічус катэгарычна ацаніў гісторыю з пасадкай самалёта Ryanair у Беларусі ў траўні 2021-га. Угон самалёта – гэта акт тэрарызму. У большасці дэпутатаў Еўрапарламента няма ў гэтым сумневаў, падкрэсліў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
УЕФА просіць пачаць дысцыплінарнае расследаванне ў дачыненні Беларускай федэрацыі футбола. Да прэзідэнта Еўрапейскага футбольнага саюза Аляксандра Чыферына звярнуўся беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Падкрэсліваецца, што ён мае права ініцыяваць такое расследаванне. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці звяртае ўвагу на парушэнні, дапушчаныя Беларускай федэрацыі футбола, і што гэта не пытанне нацыянальнага ўзроўню. Прэзідэнт УЕФА і члены выканка атрымалі вычарпальныя доказы парушэнняў, якія здзяйсняюцца АБФФ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бізнесмен Юрый Чыж пераведзены пад хатні арышт, паведамляе наша Ніва. Па звестках выдання следства вырашыла накіраваць яго на судова-псіхіятрычную экспертызу ў РНПЦ псіхічнага здароўя ў навінках. Калі экспертыза выявіць псіхічнае расстройства ці захворванні, Чыжа могуць накіраваць у бальніцу на лячэнне. Юрый Чыж падаў скаргу на выкарыстанне меры стрымання ў выглядзе знаходжання пад вартай, якую суд цэнтральнага раёна Мінска разглядаў у панядзелак у закрытым рэжыме. Скаргу не задаволілі. Чыж быў затрыманы ў сакавіку 2021-га. Пасля таго бізнесмен працяглы час знаходзіўся ў следчым ізалятары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Салдат тэрміновай службы Аляксандр Караткевіч, які вясной уцёк з палігона, асуджаны на 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такое рашэнне днямі прыняў суд Глыбоцкага раёна. Салдата прызналі вінаватым у самавольным пакіданні месца службы, у неправамерным завалоданні транспартным сродкам, у крадзяжы агнястрэльнай зброі, у яе незаконным захованні, перавозцы і нашэнні, у супраціве супрацоўнікам міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пастаўлены новы антырэкорд па COVID-19. За апошнія суткі ў Беларусі выяўлена 2073 новыя выпадкі каранавіруса, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. У чацвер, 14 верасня, было зафіксавана 2052 выпадкі. Усяго з пачатку пандэміі ў Беларусі зарэгістравана 567938 выпадкаў каранавіруснай інфекцыі. Адчынялі 541155 беларусаў, памерлі 4369 грамадзян з пацверджаным дыягназам COVID-19. У Беларусі працягваецца масавая вакцынацыя насельніцтва.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.